какую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне потлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивает на отповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява разглядається на розных узровнях і трапляє нарешті во урад, який вирішає її льос. Між тим, поволі Сергія Законікова, у гетим ланцюжку не назване є ще одне звено – адміністрація президента. Нібито там насамреч приймається кончаткове рішення, від якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гети звістки у міністерстві відмовилися. Сергій Законіков розповів про свого сябра, поета Володимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав о призначенні підвищеної пенсії, але отримав відмову. Вось як поводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные, так называемые элиты, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке.
У 1996 годе, напередодні референдуму, який поширив повноваження президента, Александр Саснов на знак протесту подав відставку. Міністром він поспів відпрацювати усього 2 роки і на підвищену пенсію розлічуватися не може у будь-якому випадку, навіть каб став зараз на бок Лукашенки. Гэтак же, як були прем'єр Михайло Чигир, да некоторые іншие міністри, якія не порозумілися з Александром Лукашенком, ці були кинутые за краты, як Михаил Маринич, той поспробував вылучаться на президента. Але некоторые з оппозиционеров усе ж отримлюють пенсію большую за звичайную. Более за 1 000 000 були старшиня Верховного Совета Мечислав Гриб, як генерал і ценат міліції. Були міністр оборони Павел Козловський, як колишній військовець. Серед тих, кому пошанцевало болей, і Станислав Богданкевич. Былый депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опынулся в привилегированной группе.
Мне пенсию установили, через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич уже вообще ничего не дает.
Випадок со Станиславом Шушкевичем сусветно відомий. Ягоная пенсія варта книги рекордов Гіннеса. Приблизно 3 доляри. Отрималося гэтак з-за того, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-директор об'єднання Амкадор Василь Шлинцьков так само чув менавіта про такі лічби. Сам былий депутат Василь Шлинцьков отримлює звичайну пенсію – крыху болей за 400 тисяч. Гэткі ж мізер мають тепер ці не всі директори підприємства, у тим ліку найбуйніших, на яких сьогодні тримається економіка країни. Спедар Шлинцьков.
Був такий тост від одного відомого чоловіка на мій юбілей. Говорить, ви багато зробили, Василь Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василь Шлинзіков не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадор у Немеччине и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаю в грамадском житті. Паводле Петра Садовского, непрозрыстость у справе заробков и пенсий есть прикметы и политичного ладу краины.
Немцам, допустим, каждый год выдается такая книга, якая называется «Кто кольки зарабляет?». У меня есть такая, правда, не свежая. И там ты можешь открыть, и там есть таблицы, графики, абсолютно легко доведаться, кто кольки отремливает.
С Петром Садовским гутарил Олег Груздилович. Вы слухайте агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Ра! 10 снежня исполнилось 10 годов нашему сайту свобода.орг. Гостем «Ночной свободы» был супрацовник нашего радио Сергей Шупа, який был первым веб-редактором сайту «Свобода». Вот как Сергей сгадывал, как все начиналось 10 годов тому.
На початку давайте для справедливости сгадаем всех, кто при этом стоял. Найперш, мабуть, треба значить нового директора, який как раз тогда пришел у снежня 98-го. Это был Александр Лукашук, и фактически это была первая его такая акция. Пришел, сказал, все, робим сайт. І ще один чоловік, який спричинився до гэтага, це Уладзя Бараніч, якого ми виклікали з Мінську, який створив перший дизайн, першу версію нашої сторонки. Тоді все робилося, якби так, трошки по-партизанську. Кожна служба нашого радіо робила сайт сама, децентралізована. І ось Уладзя зробив і якби дав перший імпульс. Він тут пару тижнів у нас працював. Я був якби його права рука, а після просто це переняв. І ніякий там год чи півтора я відказував за сайт. Ось. Ну, це була вельми стипла така сторонка. Я навіть сьогодні знайшов у архівах інтернету, і вона заховалася. Так, сьогоднішніми...
А скільки вачмі... там прикладно сюжетів на день було?
Ну, на перший ми там напнулися і зробили штук 10, але, звичайно, 3, 4, 5. Самі важливі матеріали дня просто здимали руками, переписували, бо тоді ще наші журналісти не досилали нам свої тексти про зімейл. Вогуля таке ще 10 років тому технологія була ще вельми-вельми далека від сьогоднішнього. Ага, що ще цікаво? Означить, що наш сайт на Радіо Свобода був четвертим. Перший був англомовний сайт, який якби не належить конкретно ніякій редакції, такий головний, якби агульний. Йон почав свою діяльність ще у Мюнхену, ще на початку 95-го року. Перший серед наших мовних редакцій був сайт паудіонно-славянський, це значить на мовах пост-югославських країн у 96-му році. У 97-му році за год до нас запустився російський сайт, і наш ось якраз був четвертим по ліку у снежні 98-го.
Сергій, яка статистика? Кольки було навідників 10 годів тому і наколькі кількість їх повялішилася за гэтые годы?
Ну, це питання, на яке вельми тяжко відказувати, бо розные, існують ніякі різні способи подліку статистики, і коли взяти один, другий, третій, порівнять, вони ніколи чомусь не сходяться. Там завжди ніякі внутрішні проблеми і помилки у різних лічильників. І тому можна казати, мабуть, тільки про ніку односну статистику. У нас є така неспинна статистика на сьогоднішній день, яку ми можемо докладно вилічити з початку 2003 року, значить, тільки за останні 6 років. І ось за останні 6 років, коли взяти за початок студень 2003-го, кількість навідників повеличилася у 6 разів. Ось. А ад 98 да 2003 так само быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, что мы спробовали поляпшать, рабить наш сайт значно цікавейшим, а другая все ж таки аудитория расте за кошт колькасці, все больше и больше людей мають доступ до интернета.
А калі параўнаць з іншими службами Радио Свободы, якая динамика у беларускага сайту?
Звичайно, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значит па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку іхную, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны-мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых або нават і першымі, хутчэй за ўсё.
Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошні 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексеевіч, Александр Мілінкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Менску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца?
Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае азагаловіць, неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну а тут як бы, ну ясна там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там канферэнцыяў, тут як бы нічого такого дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэа сюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам.
Ну от пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных», цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды, у чым яны дапамагаюць, наколькі яны могуць уплываць на працу сайту?
Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там нейкія недакладнасці ў матэрыялах нашых і адразу зварачаюць нашу ўвагу і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо проста так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам.
Ну, ёсць жа асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій, ну, сярод тых, хто пакідае каментары нас нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі?
Ну, вядома, ёсць, але, ну, што, я не скажу. Мы любім усіх, бо кожны чалавек, кожны чытач, кожны мае права на голас, кожны мае права ацаніць па-свойму нашыя матэрыялы, і мы тут... Скажу шчыра, мы не дзелім на сваіх і чужых. Усе, хто, каго цікавіць наш рэсурс, каго цікавіць інфармацыя, якую мы падаем, яны ўсе нашы.
Ну, за гэтыя 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, які ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш?
Нават не дзень, а я б сказаў... Колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні. Гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбараў. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца як бы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі некі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першы дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя дзве хвіліны, я праверыў, кожныя дзве хвіліны ішла абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэця, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды.
Ну і наступны год, так, праўда, мы атрымалі. Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такі складанымі тэрмінамі гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцыю, такое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу і на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аўдыё, відэо, фота, на некаторых акцыях слайд аўдыё, слайд шоу, і ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі, і вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам.
Сергей, сайт «Свабоды» спазнаваў не адну хакерскую атаку, апошняя была сёлета ў красавіку, падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні тры, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі, хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант?
Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зробленыя ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч тыя дні, каб эту атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам ужо такія атакі абсалютна не страшныя, мы ўжо гатовы. Тады мы проста былі не гатовыя. А самае галоўнае, гэта тое, што нас падтрымалі ўсе нашыя калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашыя калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашыя матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акт як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Я не буду ўсе пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякую проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю.
Гостем начной свабоды быў мой калега Сергей Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай. Гледачам пропанавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Богданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нечакана, Моцарт і Сальеры на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявоном Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідерам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Богдановича Янам Жанчаком. Музыка Пит Павлов оповел свободе.
У нас российский телевизор, у нас российская ментальность навязывается на державном уровне, у нас пропагандуются российские некие зорки. У нас зараз не з'являються ні зорок спорту, ані зорок поэзии, ані зорок мастацтва. На жаль, апошні гады не дають зорок ні в якій галіне. НРМ падрыхтаваў две песні на вершы Максіма Богдановича да праекта, але высветлілася, што ў праекце НРМ патрэбен у якасці проста культуралагічнай з'явы, у якасці НРМ. НРМ грае сам сабе свае песні «Лёгкія-лёгкія» і «Тры чарапахі».
Саліст гурту «In Search For» Ян Жанчак выступаў першы.
Якраз такі былі любімыя тэксты Богдановича. Ну, там не только любовная лирика, то есть просто мне цікавы сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Он хотел померть, и только на родине, там, на вот моей кости нехай там ляжать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой, и душой до родины своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое.
Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли несколько додатковых креслов. Неоднозначно люди ставились до премьеры. Некаторы выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Богдановича яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма». Рэпартаж Любові Лунёвай. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягу з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінай з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір. Але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху – моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўны шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. Сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысэр Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба адшукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ў лік новых абразоў цалкам лагічна трапіў выбітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А я асуждзена ідзі, пока не мінет срок. И перепутаны пути.
Чаму гэта кепская тема? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». Мора кахання, Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'юць віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх першотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбор гэтага тыдня – Мартін Скарцезе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты. аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага лямотты.
Джейк Ламотта і Джиммі Рівз у Кливленд Арена. Ламотта undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцезе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, лямотта трымае ўдар і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно, альбо менш. Просты кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224.
Вы слухаеце дайджэст начной свабоды. На завершэнне агляду барды свабоды, музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле. Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў адгусці з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуская, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Проста было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот прыязджаеш, напрыклад, у Польшу, у нас хор ездзіць, за мяжу ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў тую мяжу. І ўсё не так. Ўсё неяк не родна, неяк вот не па-чалавечы. То не з таго пункту гледжання, я такая ж не ўсё культурная, ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе як там на якой невядомай мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
Забрала ліску стары, сівыя дні заваліў на плечы хустынкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, і год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам, ідзі ў касмічныя віры, ты стаў ужо мінулым годам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!